Imzot George Friend, ju jeni Dominikan Maltese i peshgëll ndimësi i kryediocezës së Tiranë-Durrësit. Keni qeni pranishëm këtë shtektim apostolik dy ditor të papës në Maltë, kushtu 1950 vjetorit mytje sa njës shën palit, në thim drejt Romës. Por, si shdjet, plani Zotit në gjallur ishte që kama e apostol Pal shkelte në Maltën tuj për të shpall lajmin e mirë kudo duke dhe në shpres për një jetë më të mirë të bazuar në Krishtin në gjallur. Imzot George Friend, do na 3-4 ditë për para kemi bërë edhe një intervistë që ju patet mirë dijen me në dhanë. E në këtë intervistë ju thatë se do t'i flisni papës për shqiptaret. Mundim diçka më gjërë mi këtë bisedë?
Po, kam patur një moment, bisedoj me papën, me atë në shenjë, për Shqipërisë. Shqiptaret e presin dhe dëshirojnë shumë të takohen me ta dhe ai nga ana e tij ka shprehur edhe dashurinë e tij për vendin tonë, për Shqipërinë. Fatkeqësisht nuk ka patur mundësi si vjet të vi me rastin e përvjetën e 100 të lindjes e së lumes Tereza, me gjithatë nuk përjashtohet mundësi që të vi, ndoshta më vonë.
Monsignor George Frendo, papa, sot paradite gjatë vizitet së ti në shpellën e Shënpalit në Rabat, ju është drejtuar 250 misionarve të pranishëm cilët në gjurëm të Shënpalit, kanë mësuar vlerën për qenë apostull vërtet në tërbotën, edhe ju jeni një misionar dhe apostull mesin e shqiptarve. Faktikisht këtu papa pati fjalë falënderimi duke ju drejtuar secilit në emër të kishës e të Krishtit, për dëshmin që ju jep në Krishtin e ngjallur për jetën që shkrinin dobi tjerve për praninë tuaj aktive me katekizëm, me formim të njerëzit, e kuptohet se mos në vendin tonë Shqipëri pas skëterrës komuniste me pasojat e tij që kalon në njerëzit pa fe, brezet të tëra të rritura e një kështu me radhë, e për martirizimin e kishës tonë që ju jeni më kompetent në këtë drejtim. Çfarë mund të na thoni lidhur me këtë çështje të misionit?
Po, papa ka e di mirë se vendi në Malta, si edhe Shqipëri, kanë qenë dherë të paret që kanë qenë ungjillëzuar nga apostoli Pali. Dhe vendi në Malta ka qenë gjithmonë shumë bujar në misionarë. Do me thënë, në fakt ka patur gjithmonë shumë misionarë në shumë vendet e ndryshme në barbot. Po duhet dhe themë se papa si edhe presidenti i Republikës në fjalimin e tij kur ka përshëndetur papën me njëherë pasi që erdhi në Maltë, kanë theksuar rolin e Maltës si një vend katolik për të dëshmuar vlerat e krishtera, duke përfshirë edhe vlerat martesore familjare në Europën perëndimore, që po bëhet gjithmonë më sekularizuar. Dhe atëherë kemi një role të veçantë duke ndenjur besnik traditës sonë të krishterë.
E Monsignor Frendo, Papa Benedikti 16 gjatë meshës shenjtë në sheshën e hambareve në Floriana, në homelinë e tij sot paradite, i ftoi të pranishmit që të jenë qëndrueshëm për balltunimeve të këqijave të kësaj bote, pra mos t'ia vënë veshin atyre që thon ta lënë anash fenë, duke qenë se nuk e shpëton njeriu teknologjia, por dashuria ndaj Zotit. Çfarë mund të na thoni në këtë drejtim?
Një pikë shumë interesante që ai ka theksuar edhe në enciklikën e tij të fundit, Caritas in Veritate, që përparimi teknologjik nuk përfshin të përparimin njerëzor. Dhe Papa Benedikti, cili në këtë enciklik është referuar shumë herë, enciklikës e papës Palit 6, Populorum Progressio, dhe ka përsëritur ideen e papes Palit 6, që një humanizëm pa Zotin është një humanizëm çnjerëzor. Papa Pali 6 madje vazhdoi duke thënë se njeriu pa Zotin mund të ndërtoj botën, por në këtë rast do të ndërtoj botën për shkaturimin e vetë. Po edhe ashtu është në fakte, bota nga pikpamje materiale ka përparuar shumë, por është bërë bota një vend ma idenje për njeriun sigurisht se jo.
Monsignor Frendo, Vlen të përmendet këtu edhe misioni i shenjtit maltez Don George Prenka, katekist i fort i cili e përforcoi fen Krishtin me shembullin e jetën e tij. Lidhur me këtë simbol që Papa ja u paraqiti rinis, mund themi, edhe meshtarve edhe ne popullit të Zotit, që të jemi shembulli i tij, çfarë mund të na thoni?
Po, unë në fakt kam të them se unë vetë kam qenë anëtar i shoqatës se themeluar nga Don George Prenka, Shen George Prenka. Po, dhe ai në fillimin e shekullit 20 në fakt, ka qenë vërtet, ka mund të themi para kalëzuar reformën që ka bërë Koncili Vatikan i dytë. Ai ka theksuar rëndësinë e fjalës së Zotit, ka theksuar formimin e katekisteve duke njohur mirë fjalën e Zotit dhe është përveç kësaj është edhe një model për çdo meshtar. Unë e kujtoj mirë sepse vdiq në vitin 62, unë isha 16 vjeç në atë kohë, pra e kujtoj mirë, por ishte një model i përvojtëris, ishte shumë i përvojt, dhe ka të rihequr admirimin e tërë popullsisë malteze me shenjë të rinë ti. Sigurisë është model për çdo meshtar dhe është model për çdo krishter për sa i përket dashurisë për fjalën e Zotit.
E Monsignor Frendo, pyetja e fundit, pak a shumë përshtypja juaj në këtë atmosferë të gëzueshme të pranisë Papës në Maltë, mendimi juaj e në veçanti për rininë e ditëve tona, e ne Serbi edhe 50-ori i zgjedhjes së Papës në tronin e Shën Pietrit. Po ja lëm fjalën juve.
Para pak kohë, një fakt, një që ka shoqëruar, një person që ka shoqëruar Papën në këtë udhëtim, me tha një takim i tillë është vërtet jashtëzakonshëm. S'do ta gjej Papa në asnjë vend tjetër. Dhe në fakt ashtu është, sepse populli i maltez ka treguar një entuziazëm të veçantë, shumë të veçantë gjatë këtyre dy ditëve. Dhe kudo që ka qenë, përveç numri shumë të madhe të maltezëve që kanë qenë të pranishëm, por edhe me lohë në sytë populli e ka dëftuar dashurinë e tij për Papën. Ishte edhe një shenjë solidariteti në këtë kohë shumë të vështirë dhe përveç kësaj vizita e Papës nuk është thjesht një rast për entuziazëm, nuk është triumfalizëm, por për kundrazi është një rast për të forcuar popullin në fe. Ky është roli i pasardhësit të Shën Pietrit, të forcoj vëllezërit e ti në fe dhe në dashuri. Dhe sigurisht se kjo vizit ka shërbje për këtë. Pas e dite takimi i të rive me Papën, afër portit të Maltës dhe sigurisht edhe këtë takim do të jetë një rast për të rinjt, për të treguar se në rinin e tyre e duan Krishtin, e duan kishen dhe duan të jenë gjithmonë besnik misionit të kishes.
Monsignor Frendo, shumë faleminderit nga ana juaj. Ju urojmë punë të mbar, mision të frytshëm në mesin e popullit ton shqiptar ku punoni e veproni.
Faleminderit dhe shpresoj se të gjithë të krishterët katolike në mbar botë të forcojnë lidhjen e tyre me kishen duke u forcuar në fe dhe në dashuri.